In illo tempore abit Jesus sabbato per sata. Discipuli auti mehus esurientes seperunt vele respicas et manducare. Farisei autem videntes dixerunt ei, exe, discipuli tui faciunt quod non licit eis faceri sabbatis. At ili dixit eis, non legistis quid feceri David quando esuriit, et quicum eo erant, quomodo intravit in domum Dei, et panis propositionis comedit, quos non licebat ei edere, nec eis quicum eo erant, nisi soli sacerdotibus, aut non legistis in lege quia sabbatis sacerdotis in templo sabbatum violant, et sine crimine sunt? Dico autem vobis quia templo major est hic. Si autem sieritis quid est, misericordiam volo et non sacrificium, numquam condemnasitis innocentis. Dominus est enim filius hominis etiam sabbati. Et cum inde transiset, venit in synagoga meorum, et exe, homo manum abens aridam, et interrogabant eum dicentis, si licit sabbatis curare, ut accusarent eum. Ipse autem dixit illis, quis erit ex vobis homo qui habeat ovem unam, et si sesiderit ec sabbatis in foveam, non etenebit et levabit eam? Quantum magis melior est homo ove? Itaque licit sabbatis bene facere. Tunc ait homini, extende manum tuam, et extendit, et restituta est sanitatis sicut altera. Exeuntes autem farisei consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent. Jesus autem sien secessit inde, et secutis sunt eum multi et curavit eos omnes, et precepit eis ne manifestum eum facerent, ut adimpleretur quod dictum est periseam prophetam dicentem. Exe, puer meus quem elegi, dilectus meus in quo bene placit animi mei, ponam spiritum meum super eum, et judicium gentibus nunciavit, non contendit neci clamavit, neci audiet alicis in plateis fossi mehus, arundinem quasatam non confringet, et linum fumigans non extinget, donec eisiat ad victoriam judicium, et in nomine ejus gentes sperabunt. Tunc oblatus est ei demonium abens, secus et mutus et curavit eum, ita ut loceretur it videret, et stupebant omnes turbe, et dicebant, num qui dicest filius David? Farisei autem audientis dixerunt, hic non eisi demones nisi in Belzebub, principe demonum. Jesus autem siens cogitationes eorum dixit eis, omne regnum divisum contra se desolatur, et omnis civitas vel domus divisa contra se non stabit, et si Satanas Satanan eisit, adversus se divisus est, quomodo ergo stabit regnum ejus? Et si ego in Belzebub eisio demones, filii vestri in quo eisiunt? Ideo ipsi judices erunt vestri. Si autem ego in spiritu Dei eisio demones, icitur pervenit in vos regnum Dei, aut quomodo potes quisquam intrare in domum fortis, et vas ejus diripere, nisi prius aligaverit fortem, et tunc domum ejus diripiat. Cinon est mecum contra me est, et cinon congregat mecum spargit. Ideo dico vobis, omne peccatum et blasphemia remitetur hominibus. Spiritus autem blasphemia non remitetur. Et quicumque dixerit verbum contra filium hominis, remitetur ei. Qui autem dixerit contra spiritum sanctum, non remitetur ei, nec in hoc seculo, nec in futuro. Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum, aut facite arborem malam, et fructum ejus malum. Sic idem ex fructu arbor agnositur. Progenies viperarum, quomodo potestis bona loci, cum sitis mali, ex abundantia inim cordis os locitur. Bonus homo, de bono thesauro, profert bona, et malus homo, de malo thesauro, profert mala. Dico autem vobis quoniam omni verbum osiosum quod locuti fuerint hominis redentrationem de eo, in die judicii. Ex verbis enim tuis justificaveris, et ex verbis tuis cum den haveris. Tunc responderunt ei quidam discribis et fariseis dicentis, Magister, volumus a te signum videre. Qui respondens ait illis, generatio mala et adultera signum gerit, et signum non dabitur ei nisi signum Hone profete. Sicut enim fuit Jonas in ventris septi tribus diebus et tribus noctibus, sic erit filius hominis in cor de terre, tribus diebus et tribus noctibus. Viri Ninevite surgent in judicio cum generationi ista et condemnabunt eam, quia penitentiam ejerunt in predicatione Jone, et exe plusquam Jona hic. Regina Austris surget in judicio cum generatione ista, et condemnabit eam, quia venit a finibus terre, audiri sapientiam Salomonis, et exe plusquam Salomonic. Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, cerens requiem, et non invenit. Tunc dicit, revertar in domum meam, undi exivi, et veniens invenit vacantem scopis mundatam et ornatam. Tunc vadit et ad sumit septimalius spiritus secum, neciorisse, et intrantes abitant ibi, et fiunt novissima hominis ilius peiora prioribus, sic erit et generationi hic pessime. Ad huc eo locente ad turbas, exe, materejus et fratres stabant fores gerentes loci ei. Dixit autim ei quidam, exe, mater tua et fratres tui fores stant gerentis te, at ili respondens dicentis ibi ait. Que est mater mea, et qui sunt fratres mei? Et extendens manum in discipulos, dixit, exe, mater mea et fratres mei, quicumque enim feserit voluntatem patris mei, qui in celis est, ipsi meus et frater et soror et mater est.